Ratko Polič, rad, živjo.
Živjo.
Zelo smo veseli na Valu Deso 2, da si skupaj delimo to nedeljsko dopoldne. Mi dva sva v tem nedeljsko obarvenem studiju že drugič. Če pa pomislim, koliko gledaliških predstav sem gledala, pa je tega doživeta z vami zelo, zelo veliko. Da o filmu ne govorimo, ampak teater živa scena, živ stik med odrom in auditorijem. Kaj se vam rad večkrat prikrade v misli, film ali gledališče in kdaj v tem obdobju življenja?
V tem zdajšnjem
obdobju? Ja.
V tem zdajšnjem obdobju si mislim, joj, hvala Bogu, da je to za mano in gledam sam že v bodočnost. Ker se teatra in filma tiče, je pa problem z oziroma na moja bolezen, tako da sem vezan na kisik in na te cevke, ki jih vidiš. Moja karijera je preprosto rečeno konec. Ne. Edino še živim in uživam v tem.
No, ampak o tem se danes ne bova toliko pogovarjala, bolj se bova osredotočena na vse tisto, kar je bilo najbolj znemirljivo in o čem vi tudi radi govorite. Ampak preden sva se začela pogovarjati, sva se dogovorila, da vas imenujem Rac in ne Ratko Polič, ne?
Ja, lahko. Ja.
In tako je naslov tudi vaše biografske knjige,
točno,
romana, ki v zadnje čase marsikdo na veliko prebira. V odličnem slogu, res odličnem slogu Petre Pogorevc, napisana saga o vašem življenju.
Ja.
Pronicljivo, doživeto, odkrito srčno in strastno. In Petra Pogorevc pravi.
Sem imela zelo veliko tega, da so se dobivala z Racem tako intenzivno in strastno v tem pripovedovanju življenja, gledališča, literature, filma in vsega, pač, kar Rac predstavlja in je.
Mi dva s Petro sva 10 let nekaj takšnega že delala. Biografski roman. Vendar sem takrat odnehal. Preprosto sem se ujel s svojimi mislimi, da ne vem, če je vse tisto, kar se mi je zgodilo v življenju, zame zanimivo, ampak za druge, če je zanimivo. In kaj lahko povem in kaj ne smem povedati. Ta samocenzura, ki se mi je motala v glavi, je bila vzrok, da sem prvič odstopil in zdaj drugič tudi nisem bil kaj pretežno zelo vesel, da sva začela. Ampak pregovorila me je in po, rečmo, par seansah, ki sva jih imela in po mojem pripovedovanju in sva se zelo dobro ujela, sem rekel, no pa dejva.
Tudi Uršula Cetinski nekoč davno želela pisati o vašem
tega pa
življenju.
Tako daleč, da se niti ne spomnim več.
Tretjega
ne samo Cetinski, se so me zelo nagovarjali konstantno. Ampak sem zmeri odklonil, potem sem pa recimo približno, kakšne, dobre 15, skoraj 20 let nazaj delal sam in sicer napisal sem trilogijo, ki je obsegala moja mladost, moje profesionalno življenje in izmišljen del tretji trilogije je bil popolnoma romanopisen, razmišljujoč zapis nekega Raca. Vendar se je zgodilo nekaj zelo čudnega. V enem momentu sem imel nesrečo v stanovanju, kjer sem stanoval.
Z vodo, ne?
Ja, so nad mano nekaj popravljali. Jaz sem se že izseljeval in so popravljali radiator in tisti radiatori, ko mene ni bilo doma, so bili pri preizkusu brez ventilo in je ogromno vode na tisoč in tisoč litrov steklo v moje stanovanje in uničilo že pripravljen tekst, rokopis. Sem pa delal tako, da sem vse pisal. Prav posebno pero sem si kupil, Pelikan.
S tinto.
No in zaradi tega je to šlo vse hudiču.
Ojoj.
Meni je pa žal predvsem za slikovni, glasbeni in filmski material, ki je bil tudi, ker sem mislil to trilogijo izdati z audio in video materialom, ne?
To pa je dragocen material.
Ja, ga ni več. In zaradi tega tudi potem, ko sem nekaj me nagovarjali, pa dej napiši avtobo, jaz sem rekel, ne, jaz sem svoje že naredil in je šlo k vodiču, da bi pa nekdo drug pisal, pa nikoli nisem bil za to, dokler se ni pojavila Petra. Po 10 letih, to se pravi lansko leto, sva pa začela na novo.
Zelo intenzivno.
Zelo intenzivno, no, potem je prekinila smrt decembra so me reanimirali, rešili, na kar sem bil pa za skoraj 2 meseca v UKC-ju in je ona skoraj vsak dan prihajala in so kar nadaljevala. Meni je izbilo precej osvobojajoče oziroma na to, da v bolnici ni nikoli. Mislim, je ene vrste čuden dolg čas. No,
mogoče pa vsi ti dogodki, ki jih zdaj pripovedujete, so pripeljali do tega, da že takoj v prvem poglavju tega biografskega romana začutimo, da je le malce drugače napisan, saj se sezujete tako rekoč do čevljev.
Ja, res je, sezujem se do čevljev, pravzaprav razgalim se skoraj več kot do kože. Odločil sem se, da bom iskren in odkrit kot otrok. In tudi na ta način sem govoril. Sprostil sem se in pustil, da spomin deluje samo od sebe. Pravzaprav je ta biografija deloma tudi neke vrste avtobiografija. Pisala sva skupaj, vendar finalizacijo samo, kot tako je delala Petra.
No, zdaj pa lahko rečemo, da imamo oziroma da imate vsi 4 napisano biografijo. Najprej Boris Kavaca, Milena Zupančič, Dušan Jovanovič, torej to je bila avtobiografija, in pa vi, Radko Polič. In vseh delih se nekako kristali to vaše vzajemno sodelovanje, druženje, ljubezni, oder, kamera, vse to se prepleta in to je nek tak poseben fenomen, en čudovit zapis nekega časa in prostora.
Ja, to pa je resno. Se to me najbolj gnalo oziroma mi dajalo moči, da sem govoril. In tudi, ko so me pregovarjali, s tem namen so rekli, dej, ker to bo opis nekega časa in nekega trenutka in nekega ustvarjanja v gledališču na filmu, ne samo tvojega, ampak tudi tvojih kolegov. Je to en pravi krog mojega življenja. Ni se dorečeno in povedano, prepuščeno tudi bralcem in bralkam, da izvlečejo iz tega tudi del svojega življenja. Ene vrste dialog z bralcem. Kako bi rekel? Kot ene vrste črtica, ki ti dovoljuje, da dopišeš neke svoje besede, neke svoje misli, neka svoja življenja, ne?
No, lahko bi dodala še Radeta Šerbedžijo. Napisal je kar 2 avtobiografska romana,
ja.
In povsod vas nekaj omenja, kar vas je skupaj družilo v življenju in delu.
V soboto sva se pogovarjala. Pred koncertom se mi je oglasil, tako ko se zmeri oglasi, kadar pride v Ljubljano. In sva se en drug mu upravičevala, ker se ne moreva objeti in da potem nima smisla. Ta kontakt se je prekinul popolnoma pravzaprav. Škoda.
No, v vaši družini ste bili 3 bratje, vi ste bili zlata sredina, vaše življenje šlo popolnoma v drugo smer. Ko odraščate, se že kot otrok igrate gledališče. Odkot in zakaj gledališče pa pravite sami, da nimate pojma?
Nimam pojma, res. Se tudi zašel sem v gledališče čisto po enem slučaju. Bogatajček Mirko je kriv, da sem šel na akademijo.
Vaš talent za igro najprej odkrije komisija in nato šele vi.
To je pa res. On je pripravljal sprejemca in sva se veliko družila in je on mene začopatil, da bi mu pomagal na sprejemcih in na sprejemcu je totalno zablokiral. In jaz sem ga dobesedno pripeljal na oder in odpeljal in ko sem ga vlačil z odra dol, so me poklicali nazaj, ne. Ali sem se jim zdel hecen, ali primeren, ali vizualno zanimiv, ali kakorkoli, tega še danes ne vem. Ker jaz, na primer, ko sva bila gor z Mirkotom, ki je on odpovedal, sem jaz Afne mal špilo, pa sem ta njegov tekst ponavljal, pa svojega, pa ga žokal, pa rukal, pa dej, pa ni bilo nič. In se jim mogoče zdel interesantno in se je začel, da so me začeli spraševati, a hodim kaj v gledališče. Jaz sem pa resnično zelo veliko hodil v gledališče. Predvsem sem bil pa zaljubljen v film. Sem visel v vseh filmih, nekatere gledal bo 2-krat, 3-krat in se je začel ta pogovor in ker sem povedal, kako rad hodim v gledališče in v kino, predvsem pa v gledališče in sem, kaj sem gledal, to pa to. In mogoče, da je to prevagljno, Ker so videli, da nekdo, ki tak mlad, se tako interesira za gledališče. Oni so bili frapirani, jaz sem bil frapiran nad sabo. Sem bil sprejet, ne da bi jaz vedel. In jaz, ko sem domov prišel, je oče že vedel, on je takrat na ministrstvu za kulturo delal. In rekel, kaj se grem? So rekel, jaz nič. Mirko to sem pomagal. Je rekel, kako si pomagal? Če so mi pa rekli, da si pustil prošlo. So rekel, jaz ne. Je rekel, jaz si. So rekel, jaz nimam pojma, po moje so se zmotili. No in čez kakšen teden dneva prišla, da sem sprejet.
Radko Polič Rac, nedeljski gost na Vala 202. Film, gledališče, vse to, kako se vam to neverjetno prepleta, Rac, vseh 60-ih desetletjih ustvarjanja toliko gledaliških predstav, gostovanj, igrali se v 59-ih celovečernih igranih filmih. Biti samo Rac, brez odra, to ni bilo enostavno za vas?
Ja, enostavno. Se ni človek, se nima. Pri takem tempu, ki sem ga imel, jaz nima človek niti časa razmišljati, kaj se dogaja okrog njega. Šele zdaj, ko se človek ozre in ko sem se sam ozrl, predvsem, ko sva delala knjigo s Petro, sem ugotovil, da je bilo to pravzaprav celo malo nevarno in ni čudno, da so posledice takšne, kot so. Edin vem, da sem v enem momentu, tam nekje star okrog 50 let, se je zazrl, imel sem slučajno neko pauzo, ker poleti sem hodil tudi po festivalih, Dubrovnik, Split in tako dalje, in sem kar nekaj gotovo, da sem 2 meseca prost. In nisem vedel, kaj naj sam sabo. In ko sem se ozrl nazaj, sem gotovo, da od akademije pa do teh 50 let nisem bil prost čez poletje niti enkrat. Kadar razmišljam, ugotavljam samo to, da mojega privatnega življenja ni. In tudi v knjigi se odraža veliko otroštva, mladosti, tam še je začetek, potem je pa vse povezano z nečem, kar je primarno bilo v mojem življenju, to zapravo teater, film, radio. In tu in tam te mehne pasažice, recimo teden dni kje na morju, hecne stvari.
No, ampak že kmalu se občutili, da to, kar počnete, biti igralec, je velika slast, ampak tudi muka, ne?
Na to vprašanje pravzaprav težko odgovarjati.
To je istočnica.
Vem, da je istočnica, ne? Istočnica, marsika je istočnica. Ampak je zelo težko odgovarjati zaradi tega, ker je slast, je in muka, je in prekletstvo, je in bolezen, je in trplenje, je pravzaprav vse to, kar je življenje samo po sebi. To, kar živiš brez teatra ali pa če si gledalec v teatru, ko imaš neko normalno življenje. Se imaš iste stvari, vendar tlele je tako sfokusirano na to življenje, ki z normalnim življenjem nima nobenega, nima nobene stične točke. Ti si včasih po tedne in tedne zaprt v gledališki dvorani, niti ne veš, kaj je od zuna, je sonce, a je dež, a je poletje, a je zima, ali je jesen. Si na snemalnem mestu, resnično ne veš, kaj se dogaja v svetu. Ker to so 2 meseca snemanja, si 24 ur samo v tem. In edino, kjer si nekak izven snemanja, je tiste 3-4, maksimalno 5 ur spanja. Ker pri nas se še zmeri snema od zjutraj, recimo poletje, vstajaš ob 5 in si ob 6 v šminki. Včasih se je delalo, da se snemalo, rečemo, eksterjer dan in se povleklo še v noč poleti. To, da se je včasih končalo snemanje o 11, 12, 1, 2,
noč,
drugi dan, pa spet o 5 ostajanje in tako včasih tudi cel teden. Če je bilo pa nočno snemanje, je bila pa katastrofa. Se je pa snemalo po noči, od, rečemo, odvisno od letnega časa, pa dokler je bila noč. Če se snemalo po zimi, to je bila katastrofa, ker se snemalo od 6 pa do 6 zjutraj.
Milena Zupančič mi je enkrat v enem na enem skupnem intervju dejala, da biti nenehno pod umetnimi lučmi v izmišljenih svetovih, paralelnih svetovih, da lahko to postane sčasoma nadležno, celo dolgočasno.
Lako da te lahko celo bolano.
Ja, da te lahko pripravi do naveličanosti do tega poklica.
Ja, res je. Treba se je zavedati, da človek ne more biti zmeri razpoležen 100%, ko zvečer ob 5 odhaja v gledališče igrati nekaj zelo težkega, zelo napornega, nekaj, v kar se mora šele spustiti. Ti imaš mogoče kakšno slab dan, mogoče imaš družino doma, pa se nekaj zgodilo in ti zdaj prideš ob 6 in moraš to vse odmakniti in stopiti na oder in gledalc ne sme niti za trenutek začuditi, da ti nosiš neko težo, neko pezo iz svojega privatnega. In zahteva od tebe ogromno koncentracijo in enega ustvarjalnega, konkretnega naboja, ne.
Ampak vedno me je zanimalo, Rac, kako igralci zbrišete nek lik iz sebe, ko predstava ugasne, ko ni več na sporedu. Vi pravite, da imate neko psihološko radirko, ampak kako to poteka?
Ja, to je največji problem. Predvsem pri nas. Zakaj? Pri nas gremo iz ene vloge v drugo vlogo, iz enega filma v drug film, iz ene ga snemanje na radio, drugo snemanje na radio in tega se ogromno nabere in to, kar se je predala te podatke, se človek pol vpraša, kje pa je bilo to, pol privatno življenje, skače že. In kaj se dogaja? Pri tej masi dela je potrebna neka radirka, neko brisanje tistega, kar bo čez. Psihično si pod takim hudim pritiskom, da če se ne odmakneš od tega, imaš lahko res probleme, hude probleme. In te problemi se kažejo v drogi, v alkoholu, v nekih ekscesih, ki jih ne moreš več kontrolirati. Ti si recimo v glavni vlogi 2,5 ali 3 na odru, ti ne moreš v 5 minutah tega zbrisati. Ti rabeš že samo to, ki je končano, da si 15-20 minut v garderobi, pa da se nekako relaksiraš v fizično zrelaksiraš, kaj šele psihično.
Kaj šele, ko priješ domov?
Ko pa prideš domov in seveda se to potem lahko vleče po takih malj kompliciranejših vlogah tudi celo noč, ne spiš. Psiha ti dela drugače. Je malo recimo temu načeta, poškodovana, ziritirana. To ni tvoja duša, to niso tvoja čustva, to niso tvoje misli, to niso tvoje besede. One ustajajo v tebi. Med samim delom se ne da. Ampak šele po končanem. Sobote, nedele sem pa, če sem bil prost, resnično poskušal niti za trenutek pomisliti na svoje delo. Zelo težko, ampak mi je uspevalo s to tako imenovano psihološko radirko, da sem se prisilil misliti tudi v največjih kozlarijah na tem svetu, da sem pozabljal, kaj je moj poklic. Še ena stvar je, pri nas je to zelo težko. V tujini igralci, rečemo mojega kalibra, imajo pokončani veliki vlogi, filmski. Nenapisano pravilo, kolikor časa sem snemal, toliko časa se grem zabavati ali
si prost, ne?
Ja, ali restaurirati. Dobesedno grejo nekam v te svoje ustanove, kjer se kopajo, ali po zimi smučajo, ali karkoli. Mi te možnosti nimamo. In se dogaja, da po premieri naslednji dan imaš že novo vajo.
Že prvo novo vajo.
Že prvo novo vajo. Čustveno spoštovanje mi rabimo. Mi rabimo, da ti nekdo reče, veš kaj, jaz pa mislim, direktor naprimer, jaz pa mislim, da bi zdaj ti lepo šel za en teden nekam. Pretnar, Igor Pretnar je nagrajeval svoje igralce in igralke na ta način, da jim je dajal za nagrado 7 do 14 dni plačanega dopusta.
No, ampak vi v knjigi pravite, ne, da med filmskim režiserji je bil Igor Pretnar, ki ga omenjate, med gledališkimi pa Pandur, sta bila 2 režiserja, s katerima se niste nikoli sprli, to omenjate, da ste imeli vedno neke medsebojne, ne vem, debate.
Ja, ustvarjalno smo ustvarjalne, se sprli, kot osebe pa ne, kot osebnosti oziroma kot igralec, režiser, to pa ne.
ko ste se oživljali v nek nov lik, berem, najprej to zadevo vizualizirate in to tako natančno in skoncentrirano, da ste potem kasneje imeli večkrat težave s scenografi, kostumografi in dramaturgi, ne, tudi, in časih tudi z režiserji, ne, jasno.
Ja, zaradi tega, ker sem tak perfekcionist, ne, ker se pa pretnare pa pandurja tiče, je pa to neverjetno. Kako bi rekel, ena profesionalna dognanje njihovo lastno in tudi moje. Moj režiser je Kurosawa. In on je v eni izjavi rekel, jaz brez igralca nisem nič. Zakaj pri njemu najbolj važen casting, izbira ali pa izbor igralcev? Prav, če imam to, je film narejen. Pretna isto razmišljanje, Pandur pa tudi. On je pa eden režiserjev, ki bi jaz z njim delal cel življenje. On je dajal svojim igram ogromno časa. Torej minimalno pol leta.
To je bila ta draž igre.
Draž igre, da ti nisi in bil in v filma. Prisili v soboto 12. Čez en mesec bo pa premiera. Ne, ko bo dozorelo, ko bomo sestavili, ko bomo 100%, ne, ko bomo 100%, ampak 1000%. Pretnar je tako imenovana ruska šola, tam je študiral. To ostalo, da mu je pa igralc primaren, je pa na njem, na njegovem zelniku zraslo.
Se, zato je bila tudi ta vaša velika vloga Kačurja v filmu Idealist.
Idealist, ja.
Tako nekaj posebnega, zanjo prejmete v Moskvi tudi nagrado.
Grand Prix, ja.
Grand Prix nagrado za najboljšega igralca. To je bil tudi odraz tega vašega vzajemnega sodelovanja in igre. Ne?
Ja, ampak interesantno, ki je on mene povedal, na tekmi, fuzbalski tekmi, skup sva šla gledat, na ta nesrečni stadion, ki zdaj propada, sem vesel predvsem zaradi tega, ker je pa kot filmski režiser bil pa za tiste čase dobesedno hollywoodski režiser. To je neverjetno. Jaz sem se takrat naučil toliko stvari, ki so se pol šele dogajale čez 10, 15, 20 let.
Ko se dotikava filma, ne, po nočnem izletu, ne bom šla glih po vrsti, je bil Oxygen, tukaj prvič zaigrate z Mileno Zupančič, potem sledi Mrtva ladja, tukaj sta samo vidva protagonista v filmu, pa Po isti poti se ne vrača, pa Zgodba, ki je ni, prvenec Matjaža Klopčiča, pa Sedmina, pa potem se spomnim tudi Bitke na Neretvi, kjer je paleta največjih svetovnih igralcev, no, Orson Welles in tako dalje. Pa seveda potem tudi zmenjeno posnamete Zupančičevo tudi film Strah Matjaža Klopčiča in še in še bi lahko naštevala in tudi Žika Živo in Pavlič vas je imel zelo rad. Ne? Raz vi ste veliko snemali v Srbiji, bili ste tam prava filmska zveza in tudi še zdaj ste, zato ker mi je direktorica Slovenskega filmskega centra zaupala, da so jo poklicali iz Beograda, da vam ponujejo neko vlogo v eni od epizod neke srbske teleserije. No, kar se govori pri temu, da ste res še danes tam priljubljen Ratko Polič. V Beogradu, ko ste živeli s svojimi starši po vojni, ko ste bili še v rani mladosti, ste se pa nekako res prvič seznanili z pravim filmskim platnom. Ob vikendih ste gledali filme na sedežu Avtomoto zveze in kasneje tudi v domu JLA. Ne?
Na domu, neinteresantno, to je bila prav dom JLA v centru in gor na strehi terasi je bil kino. No, kaj sem hodil z očetom gledati filme, ki zdaj niti več ni v Beogradu.
Nedeljski gost na Valu 202 je Ratko Polič Rac. Ne bom vas vprašala, kako preživljate nedelje, ampak o čem igralec vašega kova v tem času življenja, o čem še hrepeni in sanjari?
O čem sanjarim in hrepenim? Sanjarim in hrepenim in to konstantno o morju, o obali.
O unijah?
O unijah in predvsem o Dubrovniku. In kot zanali že zadnje čase, rečemo zadnje 2 meseca, na televiziji večkrat prikazujejo Dubrovnik iz raznih obdobij. Turisti, pa dubrovačke letne igre, pa obletnice. In mi gre kar malo na jok, prav stisnemo pri srcu. Pozemno, kadar vidim Stradun ali pa Minčeto, ali pa Lovrijenac.
Jaz se spomnim, ko sem bila enkrat eno poletje v Dubrovniku, ko ste bili tam z režiserjem Miletom Korunom in pripravljali ste igro Richarda, ne, drugega. Se spomni tega Dubrovnika, ki se je pa do danes v marsičem zelo spremenil, ne?
Zelo, ne zelo. Dubrovnik se ni spremenil. Dubrovnik je ostal tak, kot je. In tudi Dubrovčani. Ampak ta turizem ga je uničil. Ne, in je interesantno, zdaj, ko ga prikazujejo, je to, kot da bi se vrnil človek ene 43 ali pa 50 let nazaj. Stradun je prost, Stradun je krasen, enkraten, ni turistov, je ta čudovit kamen in domačini. Slišiš otroke, na Stradunu so otroc.
Prej sem rekla, da se bova še vrnila v Belo krajino. Ko sem brala vašo biografijo, so se me najbolj dotaknili vaši rani spomini na otroštvo, ta opis Bele krajine, ta vaš svet, ki na vsakem koraku tako različno diši. Vsi vaši spomini na Belo krajino so nežnih barv, kot vi pravite, kot bi jih naslikal slikar Matisse. To so same svetle pastelne barve, nikjer ni teme, nikjer ni nobene temnine. Vi niste imeli v Črnomlju, v vašem rojstnem kraju, samo češnjev vrt, imeli ste velik sadovnjak, 40 jablan, kjer so rasla najboljša jabolka, pravite.
Slive.
Slive.
Bosanke.
In tam je bilo prav zaradi vsega tega toliko dišav in toliko spominov, ne? Na ta čas.
Ja, ta otroštvo je bilo, me se zdi. Otroštvo sem imel čudovito. Če ne bi bilo še vojne, ne? Če bi vojno odbrisal, vendar v spominu je interesantno, da je vojne so zelo kratki spomini. Spomin na tiste te fašiste, ki so nas zaustavili, ko je mama nosila neko pismo, kočevski rok, pa smo se zaustavili oziroma so jo zaustavili, kar je tudi upisano v knjigi. Potem to naše potovanje, zbeg, po naše povedano, v Split, z letalom najprej, iz Bele krajine na Cres. Drugač se pa meni po glavi skozi sprehajajo breze, šumi vseh teh vod, šumi brez, praprot, tišina, veliko živali in dobrota Belokrajincev in delo na njivah. Bilo kot celo slikal, neverjetno, hosta, njiva, pašniki,
reke. Zdaj razumem, da ste imeli celo enkrat željo, da bi v Bohinjski Beli kar pustili teater in ostali in kmetovali za Mileno Zupančič, takrat, ko ste še skupaj živela. Ja. Mogoče je to del tega, ne?
V momentu, kaj zvem, kar prijel me je, predvsej dela je bilo gor in sem se kar zavestno odločil in sem bil skoraj eno leto na kmetiji gor in veliko hodil do Ljubljane in gledal njene vaje v mestnem gledališču in ji pomagal. Rad imam prst, rad imam travo, rad imam cvetlice, rad imam hosto, rad imam reke, potoke in živali, rad imam prirodo, rad imam zemljo, ki je
drevesa.
Zdaj tako. Drevesa posebej, drevesa kot živa bitja in so živa bitja. Neverjetne raziskave so zadnje čase o drevesi, predvsem o podzemnem delu dreves. Neverjetno. Nekaj je to moja čudno usodo, da sem na tem sprejemnem izpitu nekaj počel, ker ima zvezo z drevesi, to sem zelo dobro opisal v knjigi, ampak včeraj sem pa poslušal in gledal eno oddajo, ki konkretno govori o živem bitju imenovanem drevo. In ko sem to včeraj poslušal, sem bil presenečen, kako sem že zdavnaj razmišljal, da vse to, kar je nad zemljo, ne more obstajati. Vsi vemo, zakaj so korenine. Vemo, da so korenine zaradi tega, da črpajo vodo, da lahko tisto zgore živi. Imajo ene senzorje, za katere danes ugotavljajo, da imajo spomin. In če ima nekaj spomin, to se pravi, da razmišlja. Ali razmišlja, ali ne razmišlja, to je pa zdaj eno veliko vprašanje. Ne? In so ogromna raziskovanja okrog tega. Ne?
Neverjetno tudi to, kako imate odličen spomin, kako neverjetno lepo opisujete te pejsaže ali pa neka dogajanja ali nekaj, kar ste doživljali skozi vse te zgodbe. In seveda spomin na vašo mamo.
Mama, ne za vsega je mama edina mama. Moja mama je bila pa sploh nek čudež, ki ni bila mama samo mene, ampak tudi mojim prijateljem, Vaskotovim prijateljem, Cverotovim prijateljem, to sta moja dva brata. In vsi, ki so jo spoznali, so jo tudi klicali mama, ne gospa Miljeva ali pa. Ne, ona je bila mama in še danes nekateri moji prijatelji govorijo o tem, kako jih je svetovala in pomagala. Teh je zelo veliko. Torej, je bila neka ženska s tako močno energijo, da jaz, ko se osvrnem na ta leta, se smeri vražam, odkot je ta neverjetna energija s temi tremi, zelo polni sebe, vas kot Cvera, jaz, pa vsi smo se mladi ženili, pa vsi smo mladi imeli otroke, potem še oče, ki je bil njen četrti otrok in ogromen prijateljc in ogromno naših prijateljem prijateljc, ki se razdajala tako kot meni ali bratoma. To je pa neverjetno, ne. In že danes nekoga srečam, ki pravi, joj, joj, mama, veš, da se večkrat spomnim. Mame, rečem, kjer je svoje? Mame, ne reče tvoje. Prav mame, kako je? Ja. Pa reče, mile, ja, misliš moja mamo? Ja, mamo. Spet ponovi, torej nikoli ne reče tvoja, moja. Pa neko sliko, ki visi v predsobi, kjer smo gor, oče, mama, pa mi trije. In vsako jutro je prvo, kar rečem, dobro jutro, mama. Pa še vsem ostali. In jo imam večkrat, tudi sanjam ogromno, ampak starše, prijatelje, skoraj vsak dan. Torej so prisotni, so del mene, del mojega bitja.
Tle sem imela še en stavek oziroma eno vprašanje oziroma eno istočnico. Če bi imeli v tem času masterclass za mlade bodoče igralce, kaj bi jim rekli?
Skor sem izgovoril. Rekel bi, bejš, pa se opiši na kaj pametnejšega.
To?
Ja.
Radko Radspolič, hvala za ta pogovor, za vaš čas. Bom rekla, od nočnega izleta pa vse do danes, ampak se sva šla tudi do Belo krajino in vašo rano mladost.
Dolg, dolg nočni izlet. Zdaj se pa zbujam.
No, postanimo pri temu. Hvala res za ta pogovor in želim vam vse najlepše in najboljše.
Hvala tudi vam.